Aramid Kapitulo 12. Kadagidi at tiyempo, pinarigat ni Ari Herodes dagiti sumagmamano akamkamang ti iglesia. Pinaputulan na ni Santiago akapsat ni Juan. Idi makita na ang naragsakan dagiti Hudyo, pinatiliw na mat ni Pedro. Napasamak da ito'y iti fiesta ti tinapay nga awan libadura na. Kalpasan ti panakatiliw ni Pedro, pinaibalod na sana pinabantayan ito upat a grupo ti soldado. Upat a soldado ti mangbukol iti tunggal grupo ngagsisinublat amang bantay kenkwana. Panggap ni Herodes a pausig ni Pedro iti publiko kalpasan ti piyesta ti Paskwa. Iti kasta, nagtalinaon ni Pedro iti pagbaludan. Ngam impasnek dagiti kamkamang ti iglesia ti nangikararag kenkwana iti Dios. Iti rabi isakbay ti panangyawat kuma ni Herodes ken ni Pedro kadagiti tattao, si kakawar amat maturog iti nagbautan ti dua soldado, adamot dagiti gwardya iti ruangan ti pagbaludan. Pagamuan, nagparang ti maysang anghel ti apo ket adasilaw a nagranyag iti pagbaludan. Ginunggon ti anghel ti abaga ni Pedro ket kinunana.
Bumangon kan, darasem.
Dagos anay kat ti kawar dagiti ima ni Pedro. Kinunati anghel.
Agbado ka, kat agsandalias ka.
Nagtungpal ni Pedro. Kinunamanan ti anghel.
Agkagay ka, kat suroten na.
Sinurot na ti anghel arimuar iti pagbaludan. Di na amon og paypayso ter aramidan ti anghel. Impagarup na ang agparparmata. Linabasan dati umuna agrupo dagiti gwardya. Sa timay kadwa kat dimtengda iti landok arwangan nga agturong iti syudad. Naglukat ti ruangan nga awan ng sagsagid ket rimwarda. Idi magmagnada iti maysa akalsada, pagamuan lata nagpukaw ti anghel. Naawatan ni Pedro ti napasamak kenkuan.
Ita ammokon a pudno daytoy.
Kinunana.
Imbaon ti Dios ti anghel na nga umay mangisalakan kaniak. Iti pannakabalin ni Herodes ken iti amin a panggep nga aramiden dagiti Hudyo kaniak.
Idi madlaw ni Pedro ti kasasaad na napan iti balay ni Maria nga ina ni Juan Marcos. Sadyay naguurnong ti adu at taong agkarkararag. Nagtugtog ni Pedro iti ruangan kat maysa ababaunan a babaeng agnagan roda tinapan ng ngamuno siya sino tinagtuktok. Nailasin na titimog ni Pedro. Iti napalalo aragsak na dinan linuktan ti ruangan no dikat nagtaray anapan iti uneg. Kat impakaam muna kadagiti tattao nga adda ni Pedro itirwar.
Mauyong ka!
Kinunada kenkwana. Ngam impapilit na apudno ti imbagana.
Anghel na dayta!
Kinunada. Kabayatan na saan nga insardeng ni Pedro tinagtugtugtog. Idiluktan da tirwangan. Kasta una iti si Dao da ang nakakita kenkwana. Nagsenyas nga agulimag da kat sinarita na kadakwada. No kasano ti panangirwar ti apo kenkwana iti pagbaludan.
Ibagayo ra ito ni Santiago ken karagiti kakabsat.
Kinunana. Kalpasan na pimanaw anapan iti sabali a lugar. Kabigatan na napalalo ti pan nakariribok dagiti gwardya gapu iti panagpukaw ni Pedro. Dida ammo noon niya tinapasamak kenkwana. Pinasapol ni Herodes ni Pedro ngem saanda a nabirukan. Itikasta, pinaimbestigar na dagiti soldado kat imbilin na ang mapapatay da. Pimanaw ni Herodes si Judea kat napanagyan ijay si Sarya ti sumagmamano ng aldaw. Napalalo ti pungtot ni Herodes kadagiti taga Tiro ken taga Sidon. Gapu iti daytoy, inkedeng dagiti umili asang-sang kamaysada amang ibaon kadagiti pannakabagida amapan ken ni Herodes. Imuna nga inalukoy da ni Blasto ang mayordomo iti palasyo at tumulong kadakwada ang makikapya ken ni Herodes. Aggapo ngamin titaraunda kadagiti daga ang masakupan ti Herodes. Iti na ituding nga aldaw, inkawes ni Herodes ti pagananay na akas ari. Nagtugaw iti trono na sa nagbitla iti sangwanan dagiti tattao.
Maysa Dios ti agsarsarita, saan a tao?
Impukaw dagiti tattao, iti daytamot la kanito, dinusa ti anghel ti apo ni Herodes, agsipod ta innalan na ti pamadayaw ng agpaay kuma iti Dios. inigas agingga anatay. Nagtultuloy ang nagsaknap ti sao ti Dios kat imado dagiti mamati. Idi natungpalen da Bernabe ken Saulo ti aramid a nakaibaonanda, nagawid da manipud Jerusalem kat inkuyog da ni Juan Marcos.